Kun Radio Sagale Americati. Radio Sagale America with Attack Abe Hamajimatat, Galgalake Sa, Salama Folakanga Sasadit, Metro Bandi Kurasagal, Dig Demi Lamaf, Dig Demi Shanerat, Washington DC Raka, the Bursu Sagantafan, Oromo, Amajalkab. Kamisach Amsa could and Barakumalamaf could as a death fagov the old Akane Nuchak Asajirtan Agefatoni Kenya Tamoltan, Kesumesitun Kesan Aranjalan Ne Gamadat.
Kenya tbokken robela fichiru jiraron tokugutamte ranjide namdidama ololangurate Israel fi Iran ibidda waldadrabachu jiran ansora alaket matawdu kesaktok
jiraton ni magala adola wayu ehamni midrok uguramu qofti qobsa mitijed odoboda gabasa qamna godina hararge dia keset dengadda halkan barsisan tokko ajefamu sambodammo mormika irattis gabasa qamna Command postin moyale keset police otoromia hidanno hikachisu ittifufun sammo gabasa Nairobi ranu ergame hundumtu yerosani egetani diatu daggefato takenya hangat umra saganta kenya tinwalintura amma odu garasorati devin
nyatriot ana bokka gudda terobu jira bokken robela fjiru jir harom pateli ranch absite namdidda mitorba lolangur taron tunin Nairobi gara kilometer dibito kofshan tamar jir takorri la fajelotti khadu matmale nama afurtama lolake sagura na khadi bille barbadu jiran lolankunin manne nyata fdugati le heddu balles bokken kenya jila ma sit robu majira manne jajajabse harolen ranjide laftina mangajitetini jila mkhise tagnam dibito kof sodoma lolangurati jettin waran Israel edmar roheddu Iran Syria keessatti humna waraanaa Syria keessatti adu jirti Iraniif Israel bibiddaan wal aluu jirani jechu Israel waraan Israel kale Iran waraan Israel kale garreen Gola keessatti haalot baate waraan Israel dhaab basaasa Iran fulaa tuulaa qawwee siitii fi dame waraanisii hedduu adu jira sun maleelle humnitii Syria jetti ufirra dhowwuunille humni biyyitti tun jetti ufirra dhoortille irra laaffisuu jirtu lolteetin Iraniif Syrian walii jaala isiilleen mootummaa President al-Assad Bashar al-Assad karkarti. Nama Amerika sadeen manidha Korea kaabaati gadri isan kan ya Amerika gai President Trump jarti isaati fitana President Amerika Pence dit Yura Andrew ka Washington DC diru. Ya etin simat nagangal tanille bisun galateffatan. Tuneni wan guddo nam gammachi isaati. Inum taat jennelle inerren neger President Trump yojar khan fudu dak. Jari hunini duri Korea kaaba ke sujjata agto khagan khudan ittimuran ille ninum jira. Gan sadeen durati ren jarhan aguddaan. Nagamba nejedanetini biya galat galchan. Amerika af Korean kaaba hariyumma jabe facchu jiran fakkatani diwum tani kees safan bolt mida facha mari jabdu fille Singapore kees atta of kopi jiran. Amerika af Korean kaaba diyo tana yu khur guddat kurfo jirani President Trump pipi Korea Presidentin Korea kaaba Kim Jong-un wan heddu wal mari achu fidiyo tuch amsa kudani lama. Singapore it khorto kumma motum motarratti mari walintaf ko paujiran ak marintun naga dunyati fakken guddata fenajer president trump twitteri ufirratti malaysia arda president haraqabd jarsgan sagaltami lama matari mohammed filat jarsi hunene duri mumme minister biisuni tayeten ege hujid isetenam lafjira flanno parlama kadio tanatan muwat isafi party isa alliance of hope jananeti party gan jata milama malaysia bulchabat national front coalition gargal cheten biisun bulchujir mumme ministera malaysia najib zakarellene ya muwame jedeten ebise kennef America nak jechisiti huji nuclear Iran dabu fi falhara barbada chujirt wail it barbada chujirt le fala dunyan gan sadin durat akiran huji nuclear dabsi sujette tini ya yabde ke sabate malara barbada chujirt America nam mantan falisunini ka falia dunyan bafte chu Germany France fi biyota bulchins Obama fajal jiranetti ke suma tariyoti bitlo chu Obama jal jiran na ta krashia fatti irat waligal falisunini kara Israel Iran ra huji nuclear warana dabsi sudan de nu jechun dubatan bulchin si Trump ammo falisunin Iran male America faidan qabu jecha dubacha bae Iran takuma yu nuclear warana ino janne jette falama bade ibidilaf jala volcano kadiyotan America godin Hawaii kesat laf jala dudukisa laf babbaka sabaw jirkani ibid facafate dara lafat naqetin amalle tokawdan dajadan we gujirani volcano kalu sajadan konene wan hedun sodachu jirani namkum lama baqachise odunam mabqabtanum
kan naggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti. Godina Gujii Bahaa magaalaa Adoolaa Waayyuu keessatti torban kana mormii qonnaa warqee laga dambii walqabate namoonni madaa'uu fi du'u gabaasuun keenya ni yaadatama. Kantiibaan magaalaa Adoolaa Waayyuu obbo Caalaa Waaree to'annaa jala ooluu isaaniillee gabaafameera. Erga eeyyamni Medrook ugguramuun labsame as haalli naannoo sanaa maal fakkaata? Jiraataan magaalattii fi miseensonni poolisii godina Gujii Bahaa tuujubeen haasofsiistee jirti ka jiraataan magaalattii jedhaniin jalqabna.
Wanni waadii ta'a, wanni qabatamaa, wanni tolfamee dhaggatamaa yoo hin jiraatine taa'u isaa gaarii dhageenye irraa inni kun yoomirraa jalqabamee hojii itti deemamaa nama miidhame suni eentu isaanii gargaaraa, eentu isaanii diinaa kaffalaa, eentu isaanii jiraachisaa haala kamiin. Summii amma sodaatamu lafa laga qabate suni yoo inni biyya keessaan bahin waggoottan dhibbaa fi jiru kun nama dhagahu hunda waan sodaachisu ta'eefi kunni rakkina jabaa waan ta'eefi haa ta'uuti akka mammaasa keenyaatitti hambatee waan badeen deebitu jedhanii yoo sana sirri itti deemanii qaama waan kanaan hawwateef raawwachiise seeraaf dhiyeessanii. Beenyaan saba kanaaf kaffalamee naannoon sun summiin sun achi xaragamee qulqullaa'ee ka'u taatee itti gammannaa gaarii hundi keenyaayyuu akka lammiitiitti akka saba oromootiitti itti gammanna jecha itti jube.
Uummati hojiitti deebi'eera manni barumsaa manni hojii gabaan daldalli banaadha Adoolaa keessa.
Barumsi hin jiru waajjiralli haroo tokko tokko haa banamu malee hojjetaa hin jiru gammaa sirriitti gabaalli humaayyuu tasgabba'ee sirriitti hin jiru manni nyaataa. Hoteelin tokko tokko suuqiin tokko tokko akka sasaaqaman jiranii kaleessa gara saatii 10 banaa banaa sagalee guddittuun irra naannawaa turanii banuu qaddanii yoo banuu qaddan takkaabbii isinirra fudhatamaa jira sagalee guddittuu erga dabarsaa turan kaleessa. Sababa kanarraa kaasanii banana fakkaata garuu nama gammadan qabu.
Sodaa nageenya isaaniif jecha maqaan isaanii raadiyoo irratti akka hin himamne ka gaafatan miseensi poolisii godina Gujii haala Adoolaa Waayyuu keessatti mul'atu akkasumas. Hidhamuu ittaanaa kantiibaa magaalattii kan obbo Caalaa Waaree akkasitti naaf ibsan.
Guyyaa jeequmsaa sana anisachuma ture.
Yoomi guyyaan jeeqamsaa sun?
Guyyaan jeequmsaa gaafa wuxataa jalqabee ture.
Maal irratti ka'e?
Ka'umsi isaa warshaa seraamikii Medrook laga dambii uummatni naafatti dhalataa, bal'atti dhalataa, ka danqabnetti dhalataa, ka lafee hin qabnetti dhalataa nurraa haa dhaabbatuuti mootummaan haaromsuun qabuu jedhame. Haaromsi isaa sun waggaa 10 haaromfamee ture. Inni fi warshaan seraamikii mi'ee bokkoo nurraa haa dhaabbatu namoota miidhaman saniif kaasaan haa kanfalamu jedhame gaaffii gaafatame. Gaaffii sarratti namoota barattoota dhageessattu hin jiru ture. Gaafa maaskeenya jechaadha sanyettaane. Anis barattootuma wajjin ture naannoo sababaa magaalaa san turre.
Magaalaa Adoolaa moo Waayyuu?
Magaalaa Adoolaa Waayyuu. Ijoollee tasgabbeessaa ture ijoollee waa hin beekuuf karattee dhaabbachiisaa ture ijoolleenis dhaabbachaa turte. Dhumarraa poolisii dhaabaa biratti ijoolleen dhimmoota kanaaf hidhatamte naannoo Maleekaa jedhamurra.
Isin miseensa poolisii magaalattiiti?
Ani miseensa poolisii godina Gujii. Amma ijoollee kan tasgabbeesse ijoolleen dhuftee waajjira poolisii balbala dura teessee hidhamtoota nu gadhiisaa jedhaa turte. Hidhamtoota dhimma kanaaf hidhaman nuti gaaffii seeraa gaafachuuf baanee seeraan otoo gaafannu namoota keenya nu jalaa hidhamuu qabu barataan keenya nu jalaa hidhamuu qabu nuuf gadhiisaa jedhaa turame. Achirra boombii araatii fi dhukaasi ka'e an gara waajjira poolisii dheedhe ijoolleen hin baqattee namni tokko irra jatanee ka bo'aa wayii seenee dure jira isaa kan fuudhe.
Eenyu isaan?
Maqaa isaaniin barree waraqaa eenyummaa isaanii keessatti hin agarree maqaan barree.
Ittaanaan kantiibaa magaalaa Adoolaa obbo Caalaa Waaree to'annaa jala ooluun isaanii gabaasameera. Isin miseensa poolisii gamasiiti maaliif akka hidhaman quba qabdu eessatti hidhamanii jiru obbo Caalaan?
Ittaanaan kantiibaa Caalaan Waaree waan miidiyaa keessaniif waan dabarseef sababa kana dabarsuun qabdu jedhamee itti hidhame haadha ganamatti deebi'ee gaafadhee ture dubbisee jira. Sababni midhaniif miidiyaa VOS maaliif dabarsite. Akkamitti maqaa keetiif qilleessarra oolchitee jedhamee itti fayyadame.
Miidiyaadhaa fi ibsa kennuun dhugaa lafa jiru dubbachuun maaliif akka ta'e?
Maal beena nuutis maqaan gurri akkessite maqaa anaa kennaatis balleessite jedhamee itti kan hidhame gaafachaa ture. Anis deemee haadha ganamas ilaalee jira. Maqaa anaa kennaatis balleessite jedhamee itti kan hidhame ammoo anis sagalee isaatiif caqasaa ture galgala san manatti galee kan dabarsanis caqasaa ture. Wanni inni kaase dhugaa lafarra jirtu kaase. Namooti yeroo sanii lolaa keessa seenanii du'anii nama tokkodha walirra jatanii namni lamaan akka malee dhibamee miidhamee ture. hospital office hospital office to kulubuni kadar beje namota si irasi sirba msan kesa sana ko ni kan dabal tan gwala fajirtu da kuni mo namota sa sa ne amane do ana photo si kafe jira sagare roje kun sa fani sura be jira kana da wonni to
obbo qara kan to anna jara olche enyu
polisi magala do lawu yut
male command post imit
wojin marata ne to wojin marata ne command post wojin marata ne ti ifsa qarami gara gara be kumti command post ti media kan ifu dabarsu hindanda mu jirade khato anna jara olchan ogganani command post oggana wajira polisi magala wojuti bara dora mo magala wojuratte ogganan command post ajaja polisi magala dora wojut
halli magala adola wayu ke sar amal fakkat
harba umati sochuat mature ammona anno farara ratti masin oralini amma garabore du fiturani oralini garagale ture taraf dubba damba fanne mo uman urana kessa namuti sagali du ejira jadane namajese beta
eyama company madrok kawarqe laga dambi sana basu ugurame as debin umata mal fakkat
ammo umati ko shakini miqabu elicha kanasi sobane umata tafgabbe suraf male ritmurra ugure anafunu toni godu qammi yoni sochoteta ama nigara sanitte denne umata oromo kessa nasinjiru ballanjiru kadudda lafe dudda dabe dalatinjiru kanafu iddu sankaman denne jumo ifsati ju jumo bishane ra kukunne andalu bunke meji wacitti dumna andelu ra yado umata kessa yo sirri dan ugura migari dai daru kan kaamu sirrinin uguramu motumman so buda fi soben taskabe sura akmara sirrin uguramu kan jedu kabu yada kuni mo warsha saramisin ebo kotini sol kapsi sane hokko botona nurra badle sei lamma farati mas namoti na no kan jiratu horin kenna duddi sa kun chatti jirai namoti mo warsha kan kesa hojja tu mistra kan wambe ku fi foni hori na no kani galatu kalamu nurra hinyata noi lukuna no kani bitasane kupasinya kanu lukusa inqalata nunu rabitaneti rakoke sejira anani nanu kanu fidane rufanu itu ganu kanjeram sunisi komi balla qaba
kanagge fata jirtan radio sagale america sagantafan oromoti Humnitti saa Itoophiya magala moyale bufate namota polisi nanno oromia fi akkasumas kan nanno somale hidata ikkachisu jiratto ni dubbata jiru wajirri dimmana genya ana moyales wantikun dugata u kamirkane seyoto jiratto ni garu kesuma humni polisi oromia magalatti kesa jiru mesharra hikamun komi akkaqaban darbes sodakes akkajiran dubbatu Godina Borana ana moyale toggana wajira dimmana genya kataan obonigatu kasahun sodan ummannikas dugada jedu galmo dawit nairobi rairge kuno
walit buin sedel betere belubuna masaddeti olgalafate afurtamalo modese boda humneti sabiya kanaga kabachisuf garamoyale dufe umnota polisina no oromia afikana no somale moyale jiranira hidanno hiku jiratton magalatti dubbatan jiraatan nuti dubbisne tokko wixata hedduminaan gara magaalatti kan dhufan humnoonnitti sabiyya waajjira poolisii magaalaa mooyyaalee akka to'atan humnoota poolisii oromiyaa irraallee hidhannoo akka irraa'ee kan dubbatu.
Poolisiin oromiyaa gara mana isaanii galtee jirti. Komaandi postii agaaziin to'atame jira munaan poolisa. Naannoo Somaalee irratti liyyu poolisiin waan raasaa dhufteef raasaa sun deebitee jirti. Warra haa to'atan hin garre poolisii achi jirti hin garre. Manni Oromoo sada guddaa guddaa jedhama qabeenyaa fi lubbuu namarraallee waan balaa baay'ee dhaqqabsiistee fi meeshaa poolisiin Oromiyaa waan harka hin qabnee fi yoo rakkinnee addaa ammallee nutti uumameellee qawwee laayyuu lafnaa jettan uummata keenya balaa yoo irraa dhaqqabsiiseellee nutti itti gaafatamaa jettanii hafuudhaan nu amantii hin qabnu qara otoo isaan jirtanu uummata keenya qabeenyaa fi. Uummata keenyallee rakkina addaarri waan dhaqqabsiisettaniif isaan hojjetullee qaraaruun jirtanii amma immoo akka nuufirra difeensiin hin tochine qawwee lafkaa alaafinallee fudhata kanneen komaan gochuun jedhe amantii hin qabu uummati keenya irratti.
Waraana dilbata darbee kana mooyyaalitti ta'e ilaalchisee qaamni biyya bulchaa jiru komaand poost kaleessa ibsa baasee ture. Ibsa isaa keessattis walitti bu'iinsa kana namoota rasaasa harkaa qabantu gareen waladhee jedhee dubbate kanaanis lubbuun namaa darbuu fi hedduunis madaa'u ammas rasaasa seeraan alaas hedduu nama harkaa akka booji'ee ibsee jira Akka jiraattonni magaalatti himanitti harraafi kaleessa magaala mooyyaalee keessatti dhukaasituun dhagaamin ooleera. Haa ta'uyyuu malee ammas hidhattoonni naannoo Soomaalee eeggatanii miidhaa geessuu danda'u sodaa jedhu qabu jiraattonni. Efreem daldalaadha. Kanaan dura obboleessa Gazzaanyi waliin mooyyaalitti daldalaa ture. Eebila darbe kana bakka hojiitu jiru obboleessa Gazzaanyi irratti boombiin darbatame isa ajjeesinaan maatii isaa fudhatee gara hosaanaatti gale. Haati warraasaa kan garaa qabdu du'a Gazzaanyiin yoo argitu of wallaaltee amma hospitaala jirraa jedha.
Gabaa hoosti zargitoo misaraa babboofaa nabara sulayna boombi tawarwuroon tani ala. Agaadhaami baalabeetee bazaa dinigaaxee taa'amamach mantaa nabara yaraggazachuu suwa raasuu kamoota faafuun eeggachuu guyyaa beeramu.
Utuu gabaa keessatti diriirse gurguruu boombiin itti darbatamee du'e. Yoo kana argitu haadhi warraa koo kan garaa qabdu naasuun dhukkubsattee lakkuu garaa qabde turte isheenoo fedha waaqaatiin naaf ooltee amma fayyiteetti hospitaala jirra. Haga yoonaas achitti hin deebine baqannee jirra. Dukkaana uffataa mana nyaataa qaba ture gateen baqadhee dhufeen amma yeroo ammaa kana humni itti isaa to'ateera jedhu yoona saamamees ta'aa gubachuus mala waan ta'ee jiru hin beeku jechuun dubbata. Efreemiin dabalatee daldaltoonni fi jiraattonni hedduun magaalaa mooyyaalee keessaa mana isaanii dhiisanii bahaniiru. Keessumaa warreen qaama magaalattii kan naannoo Soomaalee keessa jiran baqatanii gara mooyyaalee ganda naannoo Oromiyaa jalatti bultutti godaananii jiru. Aadde Asnaa Mohaammed baadiyyaa ganda mooyyaalee kan naannoo Soomaalee jalatti bultu keessa jiraataa turan. Rakkoon nageenyaa rakkisaa taanaan karaa Keeniyaatiin baqatanii amma mooyyaalee naannoo Oromiyaa jalatti bultu keessa jiru. Waan isaan mudataa turee fi komii qaban akkasitti dubbatu. Haati ijoollee 13 kun.
Rakkoon guddaan nu mudatee nurra gahee jedhee macarrashaan nama ganna 37 waan hojjedhe muluu keessaa bahee lubbuutti jala keenyaa seenee keenyaa keessaan karaa beetasabaa Oromoo keessatti gadi seenee ittiin bahee. Ana callaa miti. Sabni Oromoo callaa miti. Sabni lammii keenya hundi isaatu akka hin dhalle. Kuffaa isaa keessa dhiitanii akka inni waan tokko hin argan dhalti isaan argamin jedhanii dhiitanii wanni nuun arginu hin jirtu miidhamni guddaan tokko nurra gahe himneef illee isinitti illee dabarsine illee wanni nuu ba'aallee garuu miidhamni sabni lammii yookaan Oromoo callaaniiti lammiin keenya kan miidhamne hin jiru lammiin keenya laga seeraatan keessatti kan duuna hin jiru harka ciranii miira ciranii nafa keessa madaamaraa keessa hollata achitti dhiirri keessa obbolee cimatti du'a. Lubbuu isaatu kan gorraane kaarkaaf miila isaa irraa kutaniitu dhiqan taarikaaf illee waan argamu jiruuf duratti illee laga seeraa kan maatii keenya sabaaf sabni lammii muluun kan qabrii keessa jiru. Akkanumatti akka waan laalee sodaadhe manumatti deebi'a lubbuu tiyyaan bahaa ilmaan tiyyaa bahaatitti mootummaan kenna odoo arginu odoo isaa miseensi taanu odoo isaa waliin ceenu akka waan hin argineetitti nu laala hin duune boolla keessa jira bara jiru keessa jiru maagoon hin boona.
Aadde Asnaan gargaarsa namoota ollaan ijoollee isaanii makfachuullee dubbatu. Aadde Alamaa Zaraggaa immoo jiraattuu mooyyaalee ganda duwwaa lamaati. Mana shaayii itti gurguran kan maatii isaanii nama 14 ittiin deeggaran hidhattoonni naannoo Soomaalee dhufan saamanii akka isaan irrattan himanii har'allee itti deebinee mana ilaallachuuf dhaqnaan humni ittisa biyyaa kan mooyyaalee jiru akka isaan ari'ate dubbatu.
Amma gaafa naannaan kalee wanni naawwisi jechanii man babbanaa nuun jedhan. Maan kaana reefu seenne firiijii akka firiijii tokko jira akka mucaan si qabate naan ma qabate makalaasa yaan kaan mucaan si dhaana si gara fayyama baay'ee nuun jedhan nuyi fudhachuun dhufne qara warri mi'a nuyi saame oman qabnu warri nu dhufne minum laallachuu dhufne jennaan qara isaanii jiru nam saamtanii nuti nuun jedhan an jaatti izimee kanaan isaan saama nam isaan saama manaa eedeen war saama na eedeen jennaan mucaan dhaanu fiyyuu si dhaanna beekka dhaneen naan baqanne saana itti deemu.
Jiraattonni mooyyaalee hedduun nuti haasofsiifne humni itti isaa ka bifa haaraan magaalattii keessa buufate kun nageenya magaalattiitiif furmaata fida jedhanii hin amanan. Sababa isaas yookaan kanaan dura hidhattoonni kuniin kan miidhaa geessaa turanii utuma humni ittisa biyyaa magaalattii keessa jiruutii jedhu. Komii ganaa godina Boorana Aanaa Mooyyaaleetti hoogganaa waajjira dhimma nageenyaa obbo Nigaa Tukaasaa'uun gaafanne isaan illee komiin uummataa kun sirriidha jechuun deebisan.
Jechuu danda'a dhugaadha uummanni. Qaamni yeroo uummata nagaadhaan taa'ee jiru iddoo buufata konkolaataa guddaatti gidduu gabaa uummanni taa'ee tajaajila garaagaraa argachaa jirutti bombiin akkasii dhoohee xiqqaas namni 60 ol madaa'ee namni 4-5 akkasitti lubbuu isaa dhabee jira. Yeroo sun qaamni federaalaa achuun taa'ee jira tarkaanfiin fudhate tokkos waan hin jirree fi osoo qaamni federaalaa jiru hirmaan uummataatiin bombiin harka harkatti isaan qabatanii deeman qabamaa jira. Warri sanarra tarkaanfiin inni fudhate kaayyoo irraa argaa jiru hin jiru. Beengaddaas waraanni guddaan guyyaa guutuu waladhaa oolan kuni qaamni federaalaa dabruu dhowwaniif karaa kadhaaban jechuudha. Kanaaf karaa kanii yoo osoo hin barsiisinu tarkaanfi waraanni guyyaa guutuu haga irraa fudhatamaa oolee namni osoo hin dhaabin dukkanaa'itti kan dhaabate. Kanaaf qaamni federaalaa qaamni dhimmi ilaalu wajjin wal gaafatee akkasitti dhaabaa jedhee tarkaanfi tokko hin fudhatin sodaan uummanni taasee ammas dhugaadha jechuudha. Sababni isaa hin dhaabne waan ta'eef waraanicha yeroo sanitti. Tarkaanfi inni fudhate hin agarre waan ta'eef shakkiin uummata dhugaadha. haalli qabatamaa dhugaan jirulleen kanuma jechuudha.
Obbo Nigaatuun humni ittisaa poolisoota naannoo Oromiyaa magaala Mooyyaalee jiran irraa meeshaa hiikuu himanii gama poolisoota naannoo Somaalee irraa hidhannuu ni kamuu haga yoonaa odeeffannoon qabatamaan akka isaan hin geenyellee dubbatan. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairoobii.
Godina Harargee lixaa aanaa burqaa dhiintuu magaalaa ta'isee keessatti barsiisaa Mohaammed Abdullaa Kibxata caamsaa 8 bara 2018 ajjeefamu jiraattonni ibsanii jiran. Jiraattonni sodaa nageenyaaf jecha maqaan isaanii akka hin ibsamne gaafatan akka jedhanitti.
Naannoo isaa torbaa akka ajjeefame walakkaa halkanii booda.
Eessa turan barsiisaan?
Mana isaanii mana dhuunfaa isaa rafaa jiru. Haati manaa duutiidhaaf buufata fayyaa keessa bulti. Poolistichi bakka Afwaar jedhamu deemee achitti wanni godhu. Poolistichis gibbii barsiisaa isaan keessa kireeffatee gala. Gibbii kanatti deemee ajjeesee harka laatee poolisii xaabiyaa deemee kanatti nama isa ajjeesee jedhee. Komaandii poolisii kana keessa barattoota qabamanii mana daayyirantu jira. Barsiisichi barattoota sannaa gadhiisaa qormaataa isaa qophaa'anii jedhee gaafatee adabachuu diddee miti baqqaatee adabachuu baattee likkisi galchinaa akkas jedhamee.
Eenyu jedheen?
Poolisoota jedheen jedhamu buufata poolisii.
Jiraataa kabiraan akka dubbatutti dhimma dhuunfaatu sababii ajjeechaa kanaati jedha.
Poolisiin Fuad jedhamu kun kaamanii isaa irraa kireeffatee kiraa kafaluu fiisee nama lakkatee ninaan akkamiin nama lakkataa kan jiruun manaaf gabbaasee tulaa duratti achitti ijjeesee ijjatana jalaan dhiirin mataa kana gara duubatiin sammuu kana facaafte inni battalumatti du'ee.
Dhufee reeffa isaa kan kaase eenyu?
Turumfaan poolisiitiif warri nageenyaan jiraamire qabsiisaa raqanii namni warri nageenyaa namni miiru amantii dhuunfaan kaasanii haalli tokko. Bulchaan addaa burqaa odaa kan ture saasanii fi sultaana nageenya kan ture nuuroo amiin nama jiru. Ijoollee poolisii nama ofitti fuudhanii achi fuudhanii qajeelchanii jechuudha.
Awwaalamaniiru barsiisaan?
Amma asirraa fuunetti akallaa dabarre Adaamarraa kiiloomitira gara 200 achi geessine aanaa xannaa magaalaatti jirti sirna awwaalchisaa hunu amma tana talaataa irra talaatanii amma tana awwaalamu jiraachuuf biyyee namni irra gaddeeffamu jirteetti amma taatan amma.
Nama naannoo Arsiiti.
Maatii isaa bira geessineeti.
Bulchaan aanaa burqaa dhiintuu obbo Taamiruu Eddachaa barsiisaa Mohaammed ajjeefamuu ilaalchisee gaafatamanii.
Sateedha ajjeefamee jira. Poolisichi barsiisicha kireeffatama. Poolisichi walgala dabaree ture fajjira poolisii qabuun. Halkan karaa manaa deemeeti sa'a torba irratti akka waan isaan irratti ol lolan ol dhaban nu hin dhageenye. Kanuma du'ee jedhan dhageenye. Ajjeesituma dhufee waajjira poolisiitti harka kennate nama ajjeesitu hin jira dhagaa jireenya fuudhaa jedhee.
Sababii ajjeesaniif dubbataniiru.
Ammaaf hin dubbanne mana irratti dhahee kan jiru inni kaasee qorannoon irratti gaggeeffaman jiru ganaa qoratamuuf itti deemama jira.
Du'a barsiisaa kanaa hordofee kaleessa jechuun roobii caamsaa 9 bara 2018 uummanni waajjira poolisii duratti hiriira ba'ee walitti bu'iinsi uumamuusaa jiraataan tokko naa ibsee jira.
Ijoolleen barattootaa kaleessa gaafa karaatee dhiittee bulchaa bira gisee dhaqa manas dhiisee waajjira poolisii gisee dhaqa waajjira poolisii kan wayitti dhukkaa turan ijoollee barattoota kutaa kudhanii nama lama barataa Mahammad Umar nama jedhamu barataa kutaa kudhaniiti inni bira immoo abbaa gadaa nama jedhamu Maaruuf Shiyaasim nama jedhamu Baashar nama jedhamu Naggaatee magaalaa Chumallee. Maaruuf Shiyaasim kana miila caccabsanii harka caccabsanii lafa jiraata akkasii daldala isaanii hammatoo jedhamullee akkasii caccabsan.
Maaliin rukutaman?
Kaan uleedhaan kaan sadaffiidhaan kaan xiyyiitiidhaan jechuun kan rukutame namni kun.
Namni rasaasaan rukutame eessa jiraam?
Abbaa gadaa namni jedhamullee achuma jira rasaasaan rukutame Maaruuf Shiyaasim ni caccabsanii uleedhaan caccabsanii daldala isaanii hammatoo jedhamullee uleedhaan caccabsanii. Kaleessuma gaafii uummanni barsiisarraa ka'ee gaafateen.
Waajjira poolisii aanaaf itti gaafatamaa akka ta'an Saajin Tamasgan Kadir rakkoo uumamee irratti gaafatamanii Ameerikaa teessanii otoo hin taane lafa hin jiru kottaatii na gaafadhaa jechuun bilbila isaanii cufan. Itti aanaan isaanii Komaandar Nawaay gaaffii eegan dhiyeessee fi booda bilbila isaanii narratti cufaniiru. Dhumarratti itti gaafatamaa waajjira dhaabaa akka ta'an obbo Magarsaa Awwal haala jiru akka jechuun naa ibsan.
Wanta inni ajjeeseef poolisiin qorachaa jira. Ammoo namtichi mucaan dhiyeessee waajjira poolisii galuun ni jira ajjeese. Waajjira poolisii harka kennatee jira. Ajjeessi isallee amanee jira. Dhimma dhuunfaa irratti waldhabdee akka waan qabaniiti manuma isaa kireeffatee ture. Waan isaa waliin bu'an hin beekne halkan bii isaa waggaa inni akka kennu san poolisii irraa dhageenye. Ergasi ammoo du'aa isaa areetillee akkasii jira waan ta'eef ajjeessuun isaa dhugaadha.
Fu'aad maqaan abbaa isaanii eenyu?
waa duteeni.
Naqanee gaharka kennani booda kan naqeree fafuudhe eenyuun?
Tokko anaa yeroo sanitti poolisii naayinee ture. Anaa fi itti aanaa nageenya kun hojiin jira walumaan dhaine achiisanii waggaa reeffa poolisiin kaasuu jechuun hojjumaan dhaine.
Reeffa barsiisaa Mahammad eessatti argitan?
Dallaa isaa keessaa alaa miti dallauma keessaa ulaa dur.
Balbala dur?
Nama hundaa'u yaamnee mooraa san keessallee nama jiru barbaanne nam tokkollee hin dubbatu. Isaanis manni dhadhaamadhaa manas banaadhaa bara nama yaayyaamaa turre. Oliyyiinis nama yaamaa turre. Ollaa mara yaamnee namni sababa barasaa sasaniirri nam tokkollee hin dubbatu. Ollaa san hundaa yaamnee dadhabne nam tokkollee gara yeroo sanitti.
Mucaanee isa ture reenni waggaa sadii kan isaanii?
Ergasii haadha manaa mara barbaada ture ergasii nama itti goone. Barbaadanii ergasii ilmoon isa jiraatu ergasii arganii namni itti goone sun itti aanaa nageenyatiif nama mucaa kan beeku manallee dhaganii saafaddeetti kaasne. Achi beekamee mucallee daa'imaa eegatti argama. Waggaa sanitti hin jiru nama yaamne dadhabne ganda guutuu waldaa mara silaaka dirmatanii yaamne.
Mooraa sana keessa kan jiraatan namoonni biraa jiru jedhu jiraattonni dhuguma.
Kan mooraa sana keessa jiraatu tokko kan mucama poolisii kan isa ajjeese kanatu mana isaa kana kireeffatee achi keessa jira. Kan biraa barsiisaa tokko jira jedhanii waan akka achi darbuu hin dandeenye yeroo sanatti.
Jiraattonni kaan immoo maal jedhu barsiisaan suni ijoolleen hidhaman ahiikaman jedhee gaafataa waan tureef. Biiroo poolisiitu ergee ajjeesisee jedhu.
Lafti ijoolleen haa hiikamanii jechi poolisiin ergee ajjeese waan jiru kanaan illee hin amanu namni maraawu nama hidhame haa hiikamuun nama jira saniitti namni nama ajjeese ijoollee yaadu ajjeese bu'u hagana ga'u kana waan irratti dhufe hangaa namni fayyaa qabu kanaaf nama ajjeese ijoollee yaadu waan ta'uuf kana garuu poolisiin qorachaa jira dhimma olii gala.
Kaleessa du'a barsiisaa Mahammad Abdullee kanatti aansee barattoonni akka hiriiranii turan poolisiin garuu ulee. Sadaafi qawwee fi rasaasaan rukutanii jedhu waajirri keessan beekaa kan.
Yeroo sadiitti hiriira keessa galee hawaasni hedduun naannoo waajjira poolisiitti bahu ni jira. Dhimma kanas akka poolisiin Oromiyaa dhimma mootummaatii itti ajjeesitti fudhatanii yeroo sadiitti namni yeroo ganama badhagee waan ta'eef dhimma kana san durallee waan yaadan hin jiru. Namni dhufaatuudhaan asii bahu ni jira. Asii bahu saniin ammoo maanguddoonis gaasii biyyaatis eeroos tasgabbeessuudhaaf marii adda addaa godhaatuma turre walis dhaga'uu hin dandeenye. Dhagatu waajjira poolisiitti hidhamaa san nuu kennamuu qaba waan jiru san dhagatu haramaatuma ture. Kan keessatti ammoo humnaa ol ta'uu hin jira. Poolisiin ammoo uleedhaan waliin bu'uu ni danda'anii. Poolisiillee namni dhagaandaa. Metoora nama afurii kan hin beekan namni dhaamuun isaani jira uleedhaan.
Rasaasaan miti.
Rasaasaan namni daame tokkollee ni jiru. Rasaasaan ammoo ifirraa itti tuksoon qabanii dadhawuun ni jira malee. Rasaasaan namni daame tokkollee ni jiru. Mucaa halkan beekan malee kanuma poolisii wajjin lubbisan malee.
Haalli naannoo sana har'a maal keessa jira?
Kaleessa galgala keessaanii deeggarsa boodina irraa dhufee sinadiisa waliin taanee marii qaamota hawaasa magaalaa kan keessa jiru wajji mari'achaa turre. Akkaataan rakkinatti itti hubatamee fi haalli jalqaba ture sun miira keessa galuu namaatu amma xiqqoo tasgabbaa'ee jira amma waan jiru amma nagaa.
Itti gaafatamaa waajjira dhaabaa obbo Magarsaa Awwal deebiinaa laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan galatooma. Sagantaa irraan xumuriin dura soraan mataa odurra nu deebi'a.
Ayyalam keenyaatti bokka guddaan roobuu jira. Haroon Pataal guutamtee irraan jiddee nam 27 lolaan guurratee nama 40 lubbuun keessa baasan manneen cacaaccabseetiin waan hedduu balleessuu jiru. Lolaan kun jitaan keessatti nam 130 lolaa kanaan dhumate. Israa'eliif Iraan ibiddaa wal aduu jiran jettee waraan Israa'el Edmarro hedduu waraan Iraan Siiriyaa keessa jiru rokkeetti naate Iraanillee waan armaan dura tolchite hin beekne gaarreen goolaa keessatti dhiyootan jechuun marro hedduu waraanisii yaate. Namni Ameerikaa sadeen maniidha Kooriyaa kaabaatii ba'e Ameerikaa dhufe pirezidaantii Ameerikaa Doonaald Tiraampii fi jaartii isaatiif ittaanaa pirezidaantii Ameerikaa Jarkan Diittuyyuuraatii dhaqeetiin guure Kooriyaa kaabaallee galateeffate. Ameerikaa fi Kooriyaan kaabaa dhiyootan hariyyummaa jabeeffachuu jiranii caamsa 11-12 pirezidaantii Ameerikaatii fi pirezidaantiin Kooriyaa kaabaa marii fi Singaapooritti wal arguuf yaa'u jiranii mariin tun waan gan hedduu keessatti akka bulchoota Ameerikaa tolchanii hin beekne. Maleeshiyaan har'a pirezidaantii haaraa qabdi. Jaarsi ganni 92 Mataharii Mohaammedii filatan. Jaarsi kun durii muummee ministeraatii eegee hojii lakkise amma immoo filannootaan mo'ate. Paartiin namaan tan mo'atu ganni 62 iyyuu mo'amte hin beektu. Ameerikaan akka jechisiitu hojii nukileer Iraanidhaa buuffala haaraa barbaadachuu jirti. Falii kun ka'a Kooriyaan kaabaa armaan duratti fudhachuu addunyaan irratti walii galte. Mataan oduu kana.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:00 walakkaa hanga sa'a 3:00 sagantaa afaan Oromoon tamsaasu asirratti raawwata. Gama keenyaan booru walitti deebinaa. Nagaatti bulaa. Amma sagantaa afaan Amaaraa itti fufna.